Pēc neliela pārtraukuma ar 10. posmas stelpē turpināsies pasaules čempionāta sezona blakus vāģu motokrosā. Stelpē kā čempionāta kofertējuma līderi ieradušies Etiens Baks kopā ar savu kantētāju Kasparu Stupeli. Viņi par 43 punktiem apsteidz Mārvinu van Lūšenu un Benu van den Bogārtu, taču šādu deficītu iespējams atgūt vienā posmā, līdz ar to šis pārsvars Stupelim un Baksam pagaidām pilnīgi neko negarantē. Baks un Stupelis kopā start arī pērni, taču tad viņi mocījās ar traumām un tehniskām ķibelēm. Arī šī gada sezona nav pagājusi bez starpgadījumiem, taču pēdējos divos posmos Baks ar Stupeli startējuši ļoti pārliecinoši, tāpēc Stupelis sarunā ar Latvijas radio pauda prieku par ekipāžas demonstrēto sniegumu.
O jā, ar ātrumu noteikti esam apmierināti ar rezultātu un esošo situāciju. Arī, protams, esam apmierināti. Vienīgais, kas bišķi, jā, varbūt tās nepatīk tas, kad ir tik daudz tās traumas atkal bijušas šogad. Un diezgan muļķīgas un tādas neveiksmīgas, bet, jā, kā ir, tas ir laikam daļa no tā rezultāta. Kāja, principā, ir sadzījusi, protams, viņa nav smuka, un visdrīzāk arī viņa nebūs smuka vairāk nekad, un tur veidojās jauna āda, un viss tur ir kārtībā. Roka. Es gribētu teikt, ka pēdējo nedēļu jūtās labāk ikdienā, kā būs uz moča, nezinu, es viņu joprojām vēl teipoju, šat tad vēl iedzeru precāp zāles, jo nu, es viņai nedevu īsti laiku sadzīt, teiksim tā.
No Latvijas sportistiem pasaules čempionātā regulāri startē arī Lauris Daiders, kurš turpina sadarbību ar īgauņu braucēju Kertu Variku. Pirms sezonas Daiders cerēja, ka ekipāža regulāri varētu iesaistīties cīņā par goda piedestālu, taču traumas un tehniskas problēmas to ļāvušas darīt vien epizodiski. Pirms sacensībām stelpē Daiders gan ir optimistiski noskaņots, sakot, ka problēmas vairāk vai mazāk ir aiz muguras, un savās mājās viņš cer izcīnīt labu rezultātu.
Pašā sākumā sezonas mums bija daudz tehnisku problēmu, principā varētu teikt, ka katrā braucienā bija un arī veselības problēmas, kertam roka vēl nebija tik spētīga kā tagad, tad man pašam arī bija vīruss un tad viss kopā sakrita un tas rezultāts līdz tai pussezonai varētu teikt, ka tāds švaks un pašiem mums tas nepatika, bet nebija nekādu tādu vaigo variantu, kad mēs varētu tur pa to piedestālu cīnīties.
Diemžēl taču traumu dēļ stelpē nestartēs vairākas ekipāžas un veselības līkstas nav gājušas sēcen arī mūsējiem. Pirms sezonas par sadarbības uzsākšanu vienojās talantīgais pilots Dīdzis Gorbenko un sevi jau apliecinājušais kantētājs Elvijs Mucenieks. Tomēr traumu dēļ šī ekipāža nobraukusi tikai pāris treniņus un māsticams, ka viņus šosezonu vispār ieraudzīsim trasē sacensību režīmā. Gorbenko pēc ziemā gūtā kājas lūzuma turpina atkop taču pirmā operācija nebija diez cik sekmīga, tāpēc aizvadītajā ceturtdienā kāju nācās operēt vēlreiz, kas diezgan droši pārvelks vītru viņa sezonai. Gorbenko sarunā ar Latvijas radio pastāstīja, kāpēc nepieciešams veikt atkārtotu ķirurģisko iejaukšanos.
Jā, protams, mēģināju un tad arī sapratām, arī tad, kad Elvijs bija Latvijā, mucenieks, pamēģinājām kopā uzbraukt, un tad arī sapratām, ka cegalā kaut kas nav labi, jo katru reizi, kad no sēdus pozīcijas, pārvietojos uz stāvu pozīciju, bija tāds kā krakšķis iekšā un nepatīkams sāpīgs. Un jā, tad arī sapratām, kad kaut kas nav līdz galam pavieti, tur salīcies cegalā iekšā.
Gorbenko kantētājs Elvijs Mucenieks iepriekšējo sezonu sāka Valentīna Žirū ekipāžā, un viņi bija vieni no favorītiem cīņā par titulu, taču viss beidzās daudz ātrāk nekā cerēts. Ekipāža vienā no sezonas pirmajiem posmiem krīta, kā rezultātā Mucenieks guva mugurkaulu traumas. Sportists ilgstoši ārstējās, un kā saka Mucenieks, tad ikdienā traumas sākas viņš vairs tikpat kā nejūt. Arī fiziski braucējs varētu būt gatavs startēt, piedāvājumu no ārzemju braucējiem mūsu kantētājam netrūkst, taču psiholoģiski tomēr kaut kas pietrūkst, lai šobrīd atgrieztos augstākā līmeņa sacensību apritē.
Droši pateikšu to, ka netrenējos mazāk, trenējos varbūt vairāk, bet nav tie treniņi konkrēti vērsti tieši uz blakusvāju sportu, tas ir vairāk tieši priekš sevis, vairāk izbaudu to sportu, un tāpēc es varu droši atklāt arī to, ka es varu pateikt, ka sports ir veselīgs. Ja to dara pareizi un sevi, teiksim tā, nenomokoties sacensībās un visu pārējo, ja. Bet noteikti trenējos, gatavojos pats priekš sevis un esmu jau izbraucis divreiz ar blakusvāju un jūtos labi. ja godīgi. Bet ir vēl neliels tāds klikšs galvā, kurš vēl nav, teiksim, tā atkritis, kurš nav, teiksim, klikšķējis, lai varētu aizvadītājas sacensības.
Latvijas lielās balvas izcīņa blakusvāģiem un karsts laiks ir gandrīz vai sinonīmi, un arī šogad sportistiem nāksies cīnīties saulē un 30 grādu karstumā. Paši sportisti saka, ka braukšana šādos laikapstākļos rada līdzīgas sajūtas kā atrašanās saunā, tāpēc daudz ko noteiks fiziskā sagatavotība un izturība. Kādus rezultātus nesīs šī gada Latvijas lielās balvas izcīņa, redzēsim svētdienas pēcpusdienā. Māris Bargs, Latvijas radio.